Вечірня свобода. Говоримо про те, про що треба говорити.
Добрий вечір, Україно. Радіо «Свобода» продовжує свої передачі. Вас вітає «Вечірня свобода». Перед мікрофоном Ірина Халупа. Хочу нагадати, що наші передачі від 20 по 23 годину ви можете почути на частотах радіостанції «Нарт». У Києві слухайте нас на частоті 70,4, у Харкові – на частотах 73,79, а в Одесі – на частотах 68 та 36. Отже, Радіо «Свобода» на Радіо «Нарт». Тема на сьогодні, тема ефіру на сьогодні, 19 жовтня, чи може Верховна Рада реально вплинути на перебіг і результати парламентських виборів. Цю тему ми запросили сьогодні з нами обговорити двох народних обранців – Віктора Пинзеника, народного депутата від блоку «Наша Україна» і Людмилу Супрун, також народний депутат, фракція Народно-демократичної партії та партії промисловців і підприємців. Наші слухачі, які захочуть поставити запитання до наших шановних гостей, будь ласка, телефонуйте після 20.30 за телефоном 490-2905. До теми і дзвінків згодом, а спочатку інформаційний випуск, який підготувала Наталка Кудрик. Наталко, прошу.
Добрий вечір. Колишній майор Микола Мельниченко оприлюднив у Варшаві нові записи, які переважно стосуються діяльності Віктора Януковича, коли він був головою Донецької обласної адміністрації. Мельниченко провів прес-конференцію разом з колишнім депутатом Олександром Єліашкевичем. Обидва українці живуть зараз у Сполучених Штатах, де отримали статус біженців. З Варшави докладніше Володимир Павлів.
Микола Мельниченко та Олександр Єляшкевич оприлюднили чергові фрагменти з так званих плівок Мельниченка, на котрих провадять розмову люди, голоси котрих дуже подібні до голосів Леоніда Кучми та Віктора Януковича. Оскільки записи були зроблені ще 5 років тому, то це була розмова президента Кучми із ще донецьким губернатором Януковичем.
Янукович признається Кучмі, а по-другому він дає чистосердечне признання о своїх корупційних діях. Він говорить о тому, що Янукович дает деньги коммунистам, но они не всегда выполняют то, что нужно донецкому клану.
Янукович доповідає Кучме, що люди з донецького клану контролюють практично всю пресу на Донбасі та деякі видання у інших регіонах. Всього 1,5 мільйона примірників щоденних видань. Янукович запевняє Кучму, що залишилися кілька незалежних журналістів, яких він, цитую, «построїть у дві шеренги і розмаже по стінці». Крім того, оприлюднено фрагменти, де Янукович розповідає про корумпування народних депутатів із різних фракцій. Втім, прізвищ цих депутатів так і не було названо.
А довірена особа Віктора Януковича Степан Гавриш в інтерв'ю Радіо Свобода так прокоментував сьогоднішню інформацію з Варшави.
При всіх обставинах, які відбулися у Варшаві, це є класична провокація, яку нічим не можна доказати, окрім втраченої совісті тих, хто це робить. Ми вважаємо, що подібні заяви вже ніяк не вплинуть на виборчий процес. Всі гадості, які можна було сказати, сказані. Добавити до них ще дегтю і чорної фарби можна, але виборці практично вже серйозно визначились, віддавши належне Януковичу як людині міцною господарською жилою та твердою і потужну нервову систему, яка не реагує на це і продовжує працювати.
Це був Степан Гавриш, довірена особа Віктора Януковича. Європейський суд з прав людини визнав, що Україна незаконно позбавила колишнього майора Миколу Мельниченка права бути обраним народним депутатом у 2002 році за списком Соціалістичної партії. Сьогодні у французькому місті Страсбурзі суд зобов'язав Україну відновити Мельниченка у його правах і виплатити йому 5 тисяч євро як відшкодування нематеріальних збитків. 2 роки тому з'їзд соцпартії висунув Мельниченка кандидатом у народні депутати, але тоді Центрвиборчком зняв його з виборів. Генеральна прокуратура України отримала медичні документи австрійської клініки Рудольф Інерхаус про лікування кандидата на президента Віктора Ющенка. За інформацією прес-служби Генпрокуратури, у зв'язку з тим, що Ющенко не дав згоди на вилучення документів у клініці, 7 жовтня 2004 року суддя земельного суду першої інстанції з кримінальних справ ухвалив рішення примусово вилучити ці документи. Ющенко заперечив це рішення, але апеляційна інстанція земельного суду Відня відхилила скаргу Ющенка. І суддя земельного суду першої інстанції, виконуючи міжнародний запит українських правоохоронців, направив вилучені документи до Генпрокуратури. Слідчі Генпрокуратури надіслали ці документи до Головного бюро судово-медичних експертиз, фахівці якого з 28 вересня проводять судово-медичну експертизу кримінальної справи про отруєння Віктора Ющенка. Провладні фракції Верховної Ради домагаються припинити роботу парламенту і перенести засідання на початок грудня. Сьогодні, після блокування трибуни, фракції колишньої парламентської більшості залишили сесійну залу. Народний депутат Степан Гавриш, виступаючи із заявою від імені цих фракцій, заявив, що законодавчий процес надійно заблокований. Він пояснив такі дії тим, що політичні опоненти намагаються перетворити парламентську трибуну на поле для політичної гри. Спікер парламенту Володимир Литвин обвинувачує керівництво пропрезидентських фракцій у намаганнях спровокувати дострокові вибори до парламенту. Попри те, що сьогодні 6 фракцій колишньої парламентської більшості відмовилися брати участь у роботі парламенту, депутатам з нашої України та лівим вистачило голосів, щоб ухвалювати закони самостійно. Так, Верховна Рада визначила прожитковий мінімум на наступний рік. Він становитиме 432 гривні. Зараз прожитковий мінімум громадян України – 362 гривні. З подробицями Влада Саюк.
Попри те, що прожитковий мінімум було збільшено, представники нашої України кажуть, трохи більше 400 гривень для нормального життя недостатньо. Голова бюджетного комітету Петро Порошенко.
Це означає, що вам дається 25 чи 30 грамів рибопродуктів на день, що дається 0,6 яйця, чи там одні плавки на 10 років, чи один шкаф на 80 років.
Голова бюджетного комітету Петро Порошенко пояснив, що опозиція не могла і не проголосувати за такі цифри. Якби сьогодні не було ухвалено прожитковий мінімум, то завтра не можна було б розглядати проект бюджету на наступний рік.
Сьогодні о 5-й годині ранку у центрі Львова пролунав вибух в офісі громадської організації «Просвіта». Внаслідок інциденту ніхто не постраждав. За словами очевидця, гранату кинули двоє молодих осіб, які втекли. Докладніше зі Львова Галина Терещук.
Військові з'ясовують, який саме вибуховий пристрій був кинутий. Про інцидент правоохоронці повідомили мешканці будинку, де розташований офіс «Просвіти», і які повибігали зі своїх квартир на вулицю. Голова обласної організації «Просвіта» і громадської приймальні Віктора Ющенка у Львові Ярослав Пітко відкидає версію пограбування, оскільки нічого не зникло. Ярослав Пітко.
Це більше акт такого психологічного характеру, вибити десь «Просвіту», то виборчого процесу або спровокувати якісь дії нашої України, «Просвіти» і громадськості.
І до основних міжнародних подій. У Багдаді викрали керівника іракського відділення міжнародної гуманітарної організації КЕА Маргарет Хасан. Арабський телеканал «Аль-Джазира» показав запис екстремістів, де викрадена Хасан демонструє свої документи. За даними «Аль-Джазири», угруповання, яке захопило її, не назвало себе і не висуває жодних вимог. На президентських виборах 9 жовтня в Афганістані переміг, і це очевидно, Хамід Карзай, заявив сьогодні представник нинішнього афганського лідера. Підраховані приблизно чверть бюлетенів. Виходячи з отриманих результатів, за Карзая проголосували близько 62% виборців. Сполучені Штати Америки та Організація з безпеки та співпраці у Європі заявили, що парламентські вибори у Білорусі та референдум, що відбулися у неділю, не відповідали міжнародним нормам. Представник Держдепартаменту Річард Баучер висловив жаль з приводу того, що білоруському народові не дозволили висловити свою волю чесно і вільно. А у центрі Мінська сьогодні другий день поспіль пройшла маніфестація білоруської опозиції на вияв протесту проти порушень під час парламентських виборів і референдуму. Міліція затримала десятки маніфестантів. В Іспанії заарештували 8 членів ісламського угруповання. Поліція вважає, що ці люди збиралися підірвати приміщення Національного суду у Мадриді. За повідомленням Міністерства внутрішніх справ Іспанії, арешти відбувалися у Мадриді та на півночі країни у місті Памплоні. Як повідомляє газета «Ель Мундо», затримані планували підірвати вантажівку із вибухівкою вагою у півтони біля приміщення суду, який розташований на центральній вулиці столиці Іспанії. І останнє повідомлення інформаційного випуску. Сьогодні президент України Леонід Кучма у Маріїнському палаці привітав і вручив нагороди учасникам 12-х літніх параолімпійських ігор в Афінах. Володимир Кучма, зокрема, сказав.
Нинішній олімпійський урожай виявився особливо щедрим. Порівняно з минулими іграми Сіднею ми здобули на 21 золоту медаль, більш. Виборовши 6 місце у світі і 2 у Європі. Це унікальний виступ українських паралімпійців за всю нашу історію.
Президент України Леонід Кучма. Такими були основні новини на цю годину в інформаційному випуску. Ірино?
Дякую, Наталко. Це була Наталка Кудрик з інформаційним випуском. Отож, розпочинаємо вечірню свободу. Ще раз вітаємо всіх, хто налаштував свій приймач на нашу хвилю. Тема сьогоднішньої вечірньої свободи – чи може Верховна Рада реально вплинути на перебіг і результати парламентських виборів? Наші гості сьогодні – два народні обранці від фракції Народно-демократичної партії та партії промисловців і підприємців. З нами перший заступник голови Комітету з питань бюджету пані Людмила Супрун. Від фракції «Наша Україна» – член Комітету з питань фінансів і банківської діяльності Віктор Пинзеник. Вітаю, дорогі гості, і дякую за участь у сьогоднішній вечірній свободі. Ще раз повторюю телефон нашої студії і запрошую слухачів дзвонити з вашими запитаннями до наших гостей після 20.30. Київський телефон 044, це код Києва, 490-2905. 490-2905. З запитаннями, будь ласка. Сьогодні політичні протистояння передвиборчої президентської кампанії вкотре перенеслися в зал Верховної Ради. Народний депутат України Степан Гауриш від імені семи фракцій і груп – це регіони України, об'єднані соціал-демократи, Трудова Україна, Народно-демократична партія, Союз демократичній ініціативи і Єдина Україна – заявив, що законодавчий процес надійно заблоковано і що парламентську трибуну використовують лише для затятого протистояння, що супроводжується безплідним словесними батальями. Він підкреслив, що, цитую, «наші опоненти намагаються перетворити парламентську трибуну на поле для політичних ігор, де постійно провокують конфлікти, лунають заклики до повалення влади, дешеві і порожні передвиборчі гасла, які підпалюють фітіль під нашою стабільністю, загрозі національній безпеці». Кінець цитати. Пан Гауриш звернувся до голови Верховної Ради з проханням перенести поточний пленарний тиждень на період з 7 по 10 грудня. На його думку, це єдиний шлях для повернення роботи парламенту у конституційне русло і єдина можливість уникнути порушення основного закону. Степан Гауриш.
Умова хаосу та політичної істерії, що панує Верховній Раді, її діяльність в пленарному режимі перетворена на безглуздя. Парламент не виконує своїх конституційних обов'язків. Ми, лідери депутатських груп і фракцій, від імені наших депутатських об'єднань заявляємо, що ми не можемо, не маємо морального права надалі брати участь в цьому політичному шоу. Ми вимагаємо вибачень перед українським народом за його образу як джерело влади. Ми також звертаємося до Верховної Ради України перенести пленарне засідання з цього тижня на період 7 по 10 грудня. Це єдиний шлях для проведення роботи парламенту в конструктивне русло. Звертаємося також до президента України не підписувати законопроекти, що прийняті з порушенням регламенту Конституції України.
Степан Гауриш. У свою чергу голова Верховної Ради України Володимир Литвин заявив, що робота парламенту блокується для того, щоб провести дострокові парламентські вибори. Він зазначив, що це не гіпотеза, а реальний політичний прогноз. Спікер парламенту Володимир Литвин.
Я хочу вам сказати, шановні колеги, що ви реалізуєте першу частину сценарію, не знаючи, яка буде друга частина сценарію відносно Верховної Ради України. Перша частина сценарію полягає в тому, щоб сьогодні паралізувати роботу Верховної Ради. І головне причина – це маскування, що сьогодні використовується парламент як політична трибуна. Другий сценарій. Він полягає в тому, чи друга частина сценарію, що після виборів будуть переможцю або одному, або іншому, хто не переможе, навіювати тезу, що такий парламент країні не потрібний. Ви кажете, що це нереально створити. Так я звертаюсь до тих, які сьогодні в період міжвладного сезон'я слухняно виконують ці вказівки, а тоді вам скажуть взагалі не ходити в парламент. І ви мовчки скажете «єсть».
Це був Володимир Литвин, спікер парламенту. Попри сьогоднішнє блокування трибуни та бурхливі дискусії, Верховна Рада все ж таки ухвалила звернення до українського народу у зв'язку з президентськими виборами, в якому депутати закликають виборців прийти на виборчі дільниці і зробити вільний, осмислений вибір. Депутати звертаються до всіх учасників виборчого процесу, від кандидатів у президенти до правоохоронних органів, діяти чесно, демократично та прозоро і дотримуватися закону. Як пройдуть вибори, якими напрямами і темпами, до яких орієнтирів та цілей рухатиметься далі Україна, залежить від нас усіх, мовиться у зверненні. В чому сенс такого звернення? Що може воно реально дати? З таким запитанням Тарас Марусик звернувся до директора програм Школи політичної аналітики при Києво-Могилянській академії Ростислава Павленка.
Ця ситуація, яка склалася, коли компанія, і, на жаль, вже не української влади, перетнула всі розумні межі і доходить не те, що навіть до абсолютно нерівномірного розподілу доступів до агітації, до місцевих ресурсів. Парламент мусить сказати своє слово і дати оцінку ситуації, а більше того, попередити громадян, що можливі провокації і те, як з ними можна боротися. Тобто, я думаю, що парламентарі якраз зробили правильний крок, давши належну політичну оцінку, показавши, що парламент залишається певно контролером подій і готовий реагувати в тих межах, які дає йому Конституція.
Разом з тим, сьогодні ж, коли ухвалювалося це рішення, сталася фактично така подія, яка може завершитися блокуванням роботи Верховної Ради надовго. Я маю на увазі ту кількість фракцій колишньої більшості, яка відмовилась брати в засіданні. З вашого погляду, на що розраховують ці депутати?
Я думаю, що ці депутати розраховують перш за все на те, що буде заблоковано роботу, і таким чином громадяни не зможуть отримувати інформацію про позицію політичних сил, скажімо, які не мають доступу до засобів масової інформації. А по-друге, буде скомпрометовано сам інститут парламентаризму. На жаль, оцінюються різні сценарії аналітиками, які передбачають в тому числі якийсь силовий вплив, і для його реалізації потрібно дискредитувати роботу парламенту, показати, що легітимні способи прийняття рішень не працюють. Ви слушно сказали, що це колишня більшість. Тобто, навіть незважаючи на позицію цих фракцій, парламент приймає рішення, працює. Тому я думаю, що їх мета не буде досягнута.
Це був Ростислав Павленко, директор програм школи політичної аналітики при Києво-Могилянській академії. Пані Супрун, сьогодні ми чули, що голова парламенту сказав, що робота парламенту блокується для того, щоб провести дострокові парламентські вибори. Я пам'ятаю, наприкінці вересня я була у Національній опері на святкуванні ювілею Володимира Павличка. І там у розмові з редактором, головним редактором газети «День» Ларисою Івшиною виринуло власне питання, чи буде зірвана робота Верховної Ради до виборів, чи ні. Як ви думаєте, чи це, що розповідає пан Литвин, це реально, чи справді хтось планує зірвати роботу Верховної Ради?
Я в парламенті працюю друге скликання і можу сказати, що протягом часу моєї роботи над парламентом завжди нависає загроза якогось розпуску. І причини для цього знаходяться, і умови для цього створюються, але парламент був, є і, сподіваюся, буде. Бо в період, коли проходять вибори президента і відбувається фактична передача влади, а ви знаєте, що ми не провели політичну реформу на сьогоднішній день, і в момент, коли буде передана влада, одночасно і Кабінет міністрів складає себе повноваження, то фактично єдиним стабільним органом влади в державі залишається саме парламент. І, безперечно, за таких умов ми всі повинні працювати над тим, щоб зберегти стабільність в державі. Бо стабільність парламенту – це стабільність держави, в першу чергу. Можу сказати, що підстав для розпуску парламенту немає. За Конституцією визначається тільки одна. Якщо фактично, або парламент об'являє про саморозпуск, я не пам'ятаю, або ми не збираємося протягом 30 днів, тобто не розпочинаються пленарні засідання. Ми бачили останнє роз'яснення Конституційного суду, що він вважає проведенням засідань, непроведенням засідань, організованою роботою, неорганізованою роботою, але можу сказати, що в цих умовах, можливо, ми відійдемо від тієї практики, коли за одне засідання, протягом одного засідання приймається 300 законопроєктів там чи 100, просто будуть дійсно розглядатися тільки ті законопроекти, які є нагальними, але, на мій погляд...
Тоді, перепрошую, так. Яка мета блокування тими фракціями роботи?
Ви знаєте, можливо, все-таки якийсь увірвався терпець, коли все-таки сторони використовують парламентську трибуну. Вона політична трибуна.
Бо це парламент – це ж політика, ні?
Політика, так. Коли використовують вже за межами звичайних, нормальних людських відношень і те, що називають один одного різними словами, це неправильно, тому що все-таки пройдуть вибори. І політична толерантність, вона повинна все-таки залишатися в суспільстві. Просто ми цим даємо приклад громадянам, що вони між собою повинні так розбиратися. Це неправильно. Отакий терпець увірвався. Можу сказати, що до блокування в певні часи різні сторони
різні
намагалися, да, різні сторони намагалися заблокувати. Це була і опозиція, це була і не опозиція. Але я думаю, що спікер якраз абсолютно точно відображає зараз позицію парламенту в цілому. Тобто він веде засідання в межах регламенту.
Дякую, пані Супрун. Пане Пинзеник, наша Україна свого часу теж блокувала роботу парламенту, ви блокували цю роботу у зв'язку з конституційною реформою, політичною реформою. Отже, що ви бачите як мету цієї акції блокування, яку проводить певний відламок більшості колишньої?
Перше, коли я слухав ефір деяких наших політиків, які були в записі, мені складалося враження, що вони говорять не про український парламент.
Це не той парламент, де ви сьогодні були, так?
Та справа в тому, що я вже 2 місяці чую про одне, що я знаю, від кого ми чуємо, це від залишків урядової більшості, бо насправді їх вже нема. Про те, що парламент не здатний працювати. 2 місяці я це чую як депутат, і 2 місяці парламент працює. Тобто парламент приймає закони, приймає звернення, і сьогодні парламент приймав. На мій погляд, це вже агонія. Перед неминучим тим, що трапиться 31 жовтня. Бо знайти логіку в тому, що сьогодні було, от згадайте, з вуст прем'єр-міністра звучить, не політизуйте бюджет. Сьогодні розглядалися 2 базових документи до бюджету, без яких не можна розглядати бюджет. Це закон про державну програму економічного і соціального розвитку наступного року і закон про прожитковий мінімум. Де знаходиться фракція регіони в цей час? Нуль. Ні одного депутата немає. Немає СПО, немає трудової України. Завтра знову ми почуємо від прем'єра. Бюджет політизують, не хоче приймати. Може, відзначте сьогодні, що парламент сьогодні без 3 фракцій прийняв про закон про прожитковий мінімум. Програму відхилили, тому що до неї були справедливі зауваження. І що на злодії шапка горить. По суті, сьогодні робиться те, що озвучилось на початку сесії. Що треба припинити, бо комусь хотілося закрити єдиний інститут, який займає свою позицію і де можна почути свіжу, чесну думку.
Все ж таки, ви сьогодні, крім того, що ухвалили цей прожитковий мінімум, про який ми згодом поговоримо, ви ухвалили це звернення. І це звернення дуже таке, як би це сказати, високословне. Ви закликаєте до громадянської відповідальності не лише українського виборця, але всіх учасників політичного виборчого процесу в Україні, від кандидатів у президенти до виборців. Я хочу процитувати останній абзац цього звернення. Я цитую: «Тільки українському народові вирішувати, хто стане новим главою нашої держави. І тільки від усіх нас залежить, як пройдуть вибори, якими напрямами і темпами, до яких орієнтирів та цілей рухатиметься далі Україна». Кінець цитати. Пані Супрун, що робить парламент, чи може зробити парламент, щоб ці слова не були лише на папері, а й насправді? І чи готові ви дійсно бачити і рахуватися з народним рішенням щодо наступного президента? Тобто парламент повинен існувати далі, незалежно від того, хто стане президентом?
Ви знаєте, що термін дії парламенту цього скликання закінчиться тільки в 2006 році. Тобто новому президенту
прийдеться вам жити з новим президентом.
Прийдеться жити з тим парламентом, хто б це не був. Так. І тому парламент, якщо ми всі все-таки прийняли рішення, а я знаю, що таке рішення підтримується і фракція «Наша Україна» щодо проведення політичної реформи і переходу до створення системи послідовної влади, бо зараз влада фактично бореться між собою, гілки влади борються між собою, а уряд стає заручником цих процесів. І пропозиція щодо переходу до парламентської республіки, я думаю, що вона підтримується і депутатами від інших фракцій, не тільки нашої фракції. Тому парламент на сьогоднішній день, на мій погляд, повинен зробити 3 речі. Перше – не вносити зміни в законодавство, яке регулює виборчі процеси щодо виборів президента. Це перше. Щоб не створювати додаткову нестабільність.
Так що цей закон, який був розглянутий минулого тижня, його...
Ви маєте на увазі політичну реформу, а я кажу закон про вибори президента.
Ні, я маю на увазі, власне, закон про вибори президента, про який мова йшла минулого тижня, що в другому турі обов'язково набрати, бодай, 50% голосів.
Ну, це норма, в принципі, можливо, і виважена, тому що якщо 2 кандидати, один набере 20%, а другий 22%, ну, умовно, да? То буде перемагати той, хто має 22%.
Я думаю, не треба навести дискусію. Так. Чому? Так. Тому що на погоджувальній раді депутатських груп і фракцій, слава Богу,
так,
тільки
закон,
2 фракції підтримали цю позицію, і цей закон розглядатися не буде взагалі. Бо це неправильно за тиждень до виборів.
Тому ми говоримо, що може зробити парламент. Перше, це не змінювати виборче законодавство. По-друге, він повинен зберігти свою сталість в роботі. Тобто не паралізувати суспільство ще й тим, що парламент не буде працювати. Бо все-таки це за парламентом дуже багато контрольних функцій. Він повинен залишатися стабільним органом державної влади, законодавчим органом державної влади. І, по-третє, парламент здатний от за своєю сутністю примирити сторони. Не допустити, примирити не в плані того, що всі пожмуть один одному руки і підпишуть мирну угоду. Просто парламент привчає до політичної толерантності. От це якраз те, про що я хотіла сказати. Тобто три речі.
Привчає до політичної толерантності?
Скажу, що сьогодні, ну, безумовно, інакше парламент би не працював. Попри всі конфлікти, бо це є відбиття суспільних процесів і відбиття, на жаль, того складного періоду, коли зміна йде вектору розвитку України, тому неминуче такі протистояння в парламенті. Але це єдиний державний інститут, який, по суті, зробив правильний крок стосовно виборів. Він закликав, по суті, всіх учасників виборчого процесу забезпечити те, щоб громадяни обирали. Парламент створив комісію, яку очолили сам спікер, і це теж знаковим є, по моніторингу за ходом виборів. Більш того, в п'ятницю ми будемо слухати ситуацію. І парламент – єдине місце, де можна почути постійно про порушення законодавства по ходу виборів, бо є абсолютно неприйнятні речі. От ми сьогодні озвучили позиції щодо арешту студентів. В Україні почалась масова хвиля арештів у Полтаві, в Чернігові, підкидання вибухових пристроїв в Києві. У Чернігові арештовано 15 студентів, учасників акції на площі у Києві на Контрактовій. І в парламенті сьогодні вже прозвучало, я думаю, що ми передамо матеріали в комісію, тому що, виявляється, зараз всі діти стали злочинцями. І раптом в всіх областях України. А зараз в Львові, ми чули, відбувається вибух. Відбувається нагнітання російської мови страстей, або спроба лякати суспільство, можливими силовими акціями. Але з якого боку вони йдуть?
Сьогодні ми бачили на телевізору, що були деякі гасла вивішені з парламентського балкону. Зокрема, Ющенко пора вибачитися і ні тероризму. Може, це не зовсім справедливо скеровувати таке запитання до вас, пані Супрун, але про який тероризм тут мова йде? Бо ми чуємо останнім часом дуже багато про якусь стабільність, але так дивлячись спокійно на українське суспільство, українську громадськість, вона досить спокійна, і всі ті речі, навіть такі, про які згадував пан Пинзеник, що гонять студентів і так далі, вони не виринають з самого суспільства, але з іншої сторони. Отже, який тероризм в Україні є?
Я думаю, що мова не йде про тероризм в такому розумінні, як це було в Америці там, чи в інших. А мова йде про те, що ми не можемо зараз вгамувати свої емоції, і тому люди намагаються...
Емоційний тероризм,
він в більшій мірі проявляється, коли людина не може зупинитися, і вона вже, якщо почала щось говорити, перше слово, звичайно, то останнє вже буде нецензурне. От цей емоційний тероризм, можливо, в певній мірі мається на увазі.
А що ця група незадоволених депутатів хоче від Ющенка? За що він має вибачитися?
Ви не за адресою задаєте питання.
Я знаю.
Людмила представляє фракцію НДП, яка бере участь в засіданні Верховної Ради України. Але сьогодні ви почули вибачення. Речник або довірена особа кандидата президента Віктора Ющенка Микола Томенко вибачився перед громадянами України за те, що нашим народом до цього часу керується влада.
Ну, я вам скажу, що в даному випадку, можливо, наймудріше поступив наш спікер Володимир Михайлович Литвин, тому що він, виступаючи з трибуни, сказав, що і за тих кандидатів, і за цих можу принести вибачення я, бо ми відповідальні перед народом за все те, що відбувається. Ну, він взяв на себе і цю відповідальність також, і ми розуміємо, що в цій ситуації, можливо, от він діє так, як потрібно діяти за українською ментальністю.
Я хочу нагадати слухачам, що в ефірі «Вечірня свобода» сьогодні тема нашої передачі. Чи може український парламент, Верховна Рада реально вплинути на перебіг і результати парламентських виборів? Наші гості сьогодні – два народні обранці від фракції Народно-демократичної партії та партії промисловців і підприємців України. З нами перший заступник голови Комітету з питань бюджету Людмила Супрун і член Комітету з питань фінансів і банківської діяльності, народний депутат від блоку «Наша Україна» Віктор Пинзеник. Ми продовжуємо нашу передачу. Давайте поговоримо трішки про цей комітет, який був створений Верховною Радою моніторинговий комітет, який має спостерігати за виборами і за перебігом виборів. І повернімося до нашої теми. Ось, власне, ви ухвалили сьогодні це звернення до